Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Izgoreo neboder Vjesnika, jedan od urbanih simbola Zagreba. Nekoliko stotina ljudi na protestnoj šetnji u Mostaru zbog ubistva Aldine Jahić. Još dve žene preminule u požaru u domu penzionera Tuzla. Wesley Clark, penzionisani američki general, svedočio u Hagu u odbranu Hašima Tačija. Utrostručen uvoz goriva zbog sankcija naftnoj industriji Srbije, saopštila vlada. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju sankcija državama koje posluju sa Rusijom komentariše bivši diplomata u Srbiji Srećko Đukić.
Očito da su Sjedinjene Države pod vođstvom Trumpa preuzele tu lidersku poziciju u uređivanju energetskih odnosa u svetu i preko toga uticaj na Rusiju da se privoli da sedne za sto pregovora.
Zašto je Nikšić u posljednjih 7 godina isplatio više od 2 miliona evra odštete građanima zbog ujeda pasa? I da li je reč o zloupotrebi? Ivan Ivanović iz Uprave za zaštitu hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ističe da među napuštenim psima ima i lovačkih.
Često se dešava, kao što znate, da ukoliko lovački pas više ne postiže rezultate koji su očekivani od strane ne vlasnika, ti psi budu pušteni.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
U velikom požaru u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu, koji je trajao satima, izgoreo je ovaj objekat, jedan od urbanih simbola glavnog grada Hrvatske. Za sada nije poznat uzrok požara u kom nije bilo žrtava, pričinjena je ogromna materijalna šteta, objavile su nadležne hrvatske vlasti. U trenutku izbijanja požara 17. novembra uveče oko 23 sata u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji nije bilo nikoga. Po izbijanju požara vatra se širila vertikalno i zahvatila je više spratova i krov nebodera. Skoro 100 vatrogasaca bilo je angažovano na gašenju. Iz Zagrebačke vatrogasne jedinice saopštili su da je bila samo jedna dojava građana o požaru, iako ih je kod velikih požara mnogo. Hrvatska je suvlasnik poslovnog kompleksa Vjesnika, deo koji je zahvaćen požarom koristi se za smeštaj arhive, dok bočni deo Vjesnika, koji Ministarstvo prostornog uređenja koristi za rad službenika, nije zahvaćen požarom, objavilo je Ministarstvo prostornog uređenja. Nekoliko stotina građana i građanki se okupilo na protestnoj šetnji u Mostaru da skrenu pažnju na problem femicida i nasilja nad ženama nakon ubistva Aldine Jahić u ovom gradu. Okupljanje je organizovala inicijativa Građanki i građana Mostara. Policija u Mostaru je danas zvanično podnela izveštaj tužilaštvu protiv Anisa Kalajdžića, koji se sumnjiči za ubistvo iz vatrenog oružja bivše devojke Aldine Jahić pre 2 dana i neovlašćeno posjedovanje oružja. To je još jedan u nizu slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina, za što nema zvaničnih i tačnih podataka, dok iz organizacije civilnog društva procenjuju da se radi o oko 11 ubistava godišnje. Ovo je prvo ubistvo žene nakon što su usvojene izmene krivičnog zakona u Federaciji BiH, kojim je femicid okarakterisan kao krivično delo teškog ubistva koje povlači strože sankcije. Dženana Karabegović.
32-godišnja Aldina Jahić ubijena je u Mostaru 16. novembra uveče, čemu su prethodile prijetnje njenog bivšeg momka. Kada je tog dana krenula na fitness, Kalajdžić ju je dočekao i potegao pištolj. Ovo su podaci i detalji tužilaštva nakon uviđaja. To je još jedan u nizu slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina, za što nema zvaničnih i tačnih podataka, dok iz organizacija civilnog društva procjenjuju da se radi o oko 11 ubistava godišnje. Ovo je prvo ubistvo žene nakon što su usvojene izmjere krivičnog zakona Federacije BiH, kojim je femicid okarakterisan kao krivično djelo teškog ubistva koje povlači strože sankcije, govori Neira Raković, predstavnica udruženja Glas žene iz Bihaća.
S jedne strane žrtve ne vjeruju sistemu iz razloga što je, na primjer, vidjela neku svoju kolegicu, rodicu ili bilo koga drugog koja je prošla na način da je prijavljivala nasilje, nije pružena zaštita i samim tim poučena iskustvom i sama dalje ne želi prolaziti kompletan proces kroz institucije. S druge strane, mi imamo situaciju da još uvijek institucije olako prihvataju svaku prijavu nasilja, ne shvataju ozbiljno krajnje i ja konstantno zagovaram kada razgovaram sa predstavnicima institucije da ne razumijem kako neko od njih može sam na sebe preuzeti rizik da proceni da li je neka prijetnja ozbiljna ili nije i da li će doći do realizacije ili neće. Mislim, takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju, nego da se automatizmom primjeni zakon zaštite nasilja u porodici, da se izvrši procjena rizika prema onim elementima i da se izrekne adekvatna zaštitna mjera. To je prvo.
Prema podacima Gender centra Vlade Federacije BiH, samo 10% žena prijavljuje nasilničko ponašanje. Šta se dešava nakon prijave, odgovara Zlatan Hrničić, predstavnik centra.
Evaluacija koju smo radili je pokazala šta polučuje rezultate da se ono više ne dešava. Znači, mi smo radili jednu evaluaciju primjene zaštitnih mjera u kantonu Sarajevo cjelokupne populacije tokom 5 godina i ono je pokazalo da se nasilje više ne dešava ukoliko se preduzmu 3 radnje. Privremeno lišenje slobode uz zaštitnu mjeru zabrane približavanja uznemiravanja i psihosocijalni tretman kojim se uče nenasilni obrasci ponašanja.
U srijedu će u Sarajevu biti održana tematska sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije na kojoj će se raspravljati o sistemskom odgovoru na nasilje. Jedna od inicijatorki sjednice je Alma Kratina, poslanica u ovom domu.
Ja sam tražila da taj psihosocijalni tretman nakon prvog slučaja nekog nasilja koji nije sa tako stravičnim posljedicama bude neka obaveza praktično da sudovi to izriču, jer onog momenta kad prvi put ošamari ili udari ili bilo kako nasilje nad ženom, djevojkom uradi partner, bliska osoba, da psihosocijalni tretman mora biti obligatorna stvar. Nažalost, sudovima se obligatorno ne može to naređivati, da to izriču ostaje na njihovoj savjesti, u njihovoj sudskoj praksi da to rade, ali i to isto, tu se postavlja problem zašto se ne izriču, to neko mora platiti, uvijek dođemo i do te činjenice.
U Bosni i Hercegovini postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta. Gender centar Federacije BiH uspostavio je SOS telefonski broj 1265 za pomoć žrtvama nasilja u porodici na teritoriji ovog entiteta. SOS liniju 1264 za područje Republike Srpske uspostavile su 2005. godine 4 nevladine organizacije i Gender centar Republike Srpske. Nasilje se može prijaviti i na broj 033-222-000. Na području BiH postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još 2 osobe koje su povrijeđene u požaru u domu penzionera u Tuzli 4. novembra su preminule prema navodima iz izvještaja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Osim do sada 17 preminulih štićenika doma penzionera, u požaru je povrijeđeno više od 30 osoba. Uzrok požara bio je kratak spoj na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika u sobi jednog od štićenika doma, pokazala je istraga kantonalnog tužilaštva Tuzla. Penzionisani američki general Wesley Clark završio je svedočenje pred specijalnim sudom u Hagu, gde je ponovio da optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti Hašim Tači nije odgovoran za dela nasilja ili osvete koje su se dogodila na Kosovu. Također je rekao da OVK nije bila teroristička jer su se njeni pripadnici borili za svoju slobodu, prenosi Srđan Janković.
Ostajem pri svom prethodnom uvjerenju da Hašim Tači nije odgovoran za ono što se dogodilo na Kosovu. On ne snosi odgovornost za pojedinačne akte nasilja ili osvete, rekao je penzionisani američki general Wesley Clark nakon 2 dana svjedočenja u odbrani optuženog za ratne zločine Hašima Tačija u sudu u Hagu. Tvrdio je da Tači nije bio vojni komandant oslobodiločke vojske Kosova i da prema njegovim riječima nije bio odgovoran za ovu organizaciju. Također je rekao da nije čuo za generalštab OVK i da nema informacije o tome da li se Tači borio ili ne. U međuvremenu, 2. dana svjedočenja, američki general je izjavio da OVK nije počinila etničko čišćenje. Rekao je da ostaje vjeran ranijim izjavama, da je nasilje ljeta i jeseni 1999. na Kosovu vidio kao vrlo lični sukob između susjeda za koji vođe OVK-a nisu snosile odgovornost. Upitano o izjavi u novinama Šekuli iz 99. u kojoj je rekao da nema dokaza da je OVK-a izvršila etničko čišćenje Srba, Clark je rekao: "Nemam dokaze ni evidenciju da je OVK-a stajala iza ovoga, ali imam indikacije koje dokazuju suprotno." Clark se osvrnuo i na tadašnje tvrdnje o protjerivanju oko 170.000 Srba. Clarka su advokati odbrane i tužiloštvo ispitivali o nizu pitanja i događaja, uključujući sastanke sa tadašnjim srpskim liderom Slobodanom Miloševićem. Na kraju svjedočenja Clark je tražio od sudskog vijeća da mu dozvoli da da svoju ocjenu sudskog slučaja protiv bivših vođa OVK-a. Ponovio je svoje uvjerenje da Tači nije odgovoran za djela nasilja ili osvete koja su se dogodila na Kosovu. Prema Clarku, OVK nije bila teroristička organizacija jer su se njeni pripadnici, kako je rekao, borili za slobodu. Oni nisu teroristi, uprkos činjenici da su mi, kada sam otišao na sastanak sa srpskim generalima, rekli da su teroristi. To su ljudi koji su se borili protiv nepravednog ilegalnog režima koji je zaslužio da bude smijenjen ili zamijenjen, rekao je Clark. Suđenje Tačiju i ostalima se bliži kraju, a svi optuženi su negirali optužbe za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tokom rata 1998. 1999. godine. General Wesley Clark je služio kao vrhovni komandant savezničkih snaga za Europu, za NATO od 1997. do 2000. godine. Vodio je vazdušnu kampanju protiv srpskih ciljeva koja je trajala 11 sedmica. Kampanja je sprovedena s ciljem zaustavljanja nasilja srpskih snaga nad Albancima na Kosovu. Bombardovanje je prestalo u junu 99. dan nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma. To je dovelo do okončanja ubistava i na kraju godinama kasnije do nezavisnosti Kosova. Clark se na Kosovu smatra herojem zbog svoje uloge u oslobođenju zemlje i zbog toga je 2024. odlikovan u Prištini. Na Kosovu čak postoje i ulice nazvane u njegovu čast. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj se 18. novembra obeležava Dan sećanja na žrtve domovinskog rata i Dan sećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Kolonom sećanja od Vukovarske gradske bolnice do spomen područja Ovčara obeležava se 34. godišnjica sloma Hrvatske odbrane grada, priredila Elvisa Tatlić.
Opsada Vukovara, čija je odbrana slomljena 18. novembra 1991. trajala je 3 mjeseca od sredine avgusta do 19. novembra 1991. godine. Grad je branilo 1800 ljudi. U ta 3 mjeseca i u danima nakon ulaska Jugoslovenske narodne armije i paravojnih postrojbi u grad, poginulo je ili ubijeno 2717 osoba, a prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, još 383 osobe vode se kao nestale iz Vukovara. Nakon pada grada, samo iz vukovarske bolnice su odvedene najmanje 264 osobe, ranjenici, hrvatski policajci, vojnici i civili, i ubijene na poljoprivrednom dobru Ovčara, nedaleko od grada. Tamo je pronađeno 200 posmrtnih ostataka, a za posmrtnim ostacima 64 osobe, koji su vjerovatno premješteni u sekundarnu grobnicu, još se traga. Premijer Andrej Plenković rekao je da je Vukovar simbol otpora i odbrane Hrvatske u domovinskom ratu.
Još jednom smo došli iskazati pijetet, poštovanje prema hrvatskim braniteljima, prema svim civilima koji su ovdje poginuli u domovinskom ratu, prema herojskoj obrani grada Vukovara koji je simbol otpora i obrane Hrvatske u pravednom domovinskom ratu protiv velikosrpske Miloševićeve agresije u ratu u kojem je Hrvatska pobjedila.
Za ratne zločine u Vukovaru u Hagu su osuđeni zapovjednici na terenu, oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin. Dio istočne Hrvatske pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba vraćen je u ustavno-pravni poredak Hrvatske procesom mirne reintegracije koji je trajao od 15. januara 1996. do 15. januara 1998. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Elvisa Tatlić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je u pripremi zakon kojim bi se sankcionisale države koje posluju sa Rusijom. Reč je o jednom u nizu poteza američke administracije sa ciljem okončanja rata u Ukrajini. O tome kakvog bi to uticaja moglo imati na Srbiju, koja i dalje u mnogome zavisi od ruskih energenata, za Radio Slobodna Evropa govori bivši diplomata Srećko Đukić. Sa njim je razgovarala Mila Manojlović.
Pitanje je da li će uopšte Srbija se uključiti u proces pregovaranja i ako će se uključiti, kada će se uključiti. Strahujem da će to biti na kraju priče, imajući u vidu interese velikih sila, imajući u vidu pre svega energetske interese Rusije i moguće pogodbe i nagodbe sa Sjedinjenim Američkim Državama. Očito da su Sjedinjene Države pod vođstvom Trumpa preuzele tu lidersku poziciju u uređivanju energetskih odnosa u svetu i preko toga uticaj na Rusiju da se privoli da sedne za sto pregovora. Prema tome radi se o vrlo važnim globalnim pitanjima i radi se o ambicijama Donalda Trumpa koje nikako ne treba podceniti, o njegovim političkim, harizmatičkim, ličnim interesima i zbog toga opravdan je strah da bi Srbija mogla biti žrtva tih pretnji Sjedinjenih Američkih Država.
Međutim, nekom je ipak pošlo za rukom Viktoru Orbanu, koji takođe neguje odnose sa Rusijom, iako je članica Evropske unije, a sa druge strane dobije izuzeće. Šta je napravilo, po vašem mišljenju, tu razliku?
Pa ima tu dve stvari. Prvo, lične odnose Orbana i Trumpa. Datiraju ne od izbora Trumpa za predsjednika, već od ranije. Ovo što nije slučaj sa Vučićem. Drugo, ti odnosi su zaista vrlo lični, vrlo prisni, ideološki bliski, što ne mogu reći da nije slučaj i sa Vučićem. Međutim, pozicija Mađarske i Orbana sa Mađarskom je sasvim nešto drugo u odnosu na poziciju Srbije sa Vučićem. Orban je sa Mađarskom i Evropskoj uniji i NATO-u, dakle, on je saveznik Sjedinjenih Američkih Država, kod Vučića i kod Srbije ni jedno ni drugo nije slučaj.
U ovom trenutku vi ste pomenuli da se čini sa ovom politikom da SAD polako preuzimaju tu lidersku poziciju u odnosu na rat u Ukrajini. Da li je ovo sad taj trenutak gde praktično se Srbija nalazi u poziciji da će pre taj neki štab stići iz Vašingtona nego iz Brisela?
Ja moram reći da je Brisel u smislu Evropske unije svo vreme prema Srbije vodio soft politiku. Do određenog zaoštravanja te politike dolazi nakon pada nasrešnice, studentskih društvenih protesta i tako dalje i tako dalje. I do ovih najnovih izveštaja o napretku Srbije na evropskom putu, koji su krajnje kritični i praktično negativni. Dakle, politika Evropske unije prema Srbiji se menja, ali mnogo sporije nego što se to dešava sa Vašingtonom. Prosto u Vašingtonu se malte ne preko noći stvari događaju, jer Vašington nema s kime, nema potrebe da usaglašava sa nekim svoju politiku, dok Brisel ima, treba da usaglasi politiku i sa Francuskom, i sa Nemačkom, i sa Mađarskom, i sa Poljskom, i sa Pribaltikom. Proces donošenja odluka u Evropskoj uniji je mnogo komplikovan i mnogo dug i tu Srbija u tom uspeva da nekako lavira i da izvlači neke pogodnosti, čini mi se sve do ovog trenutka dok nije Trump to preuzeo u svoje ruke.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Naftne kompanije tri puta su u prethodnom periodu povećale uvoz naftnih derivata kako bi tržište Srbije bilo snabdeveno uslovima smanjene proizvodnje u rafineriji Pančevo, saopštila je danas ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Država radi na dopremanju 38.000 tona benzina, 66.000 tona dizela i 86.000 tona sirove nafte za potrebe državnih rezervi, saopštila je vlada Srbije. Kako su saopštili zvaničnici u Beogradu, zbog sankcija koje su uvele Sjedinjene Američke Države, rafinerija u Pančevu prestaće se radom 25. novembra, jer je zbog embarga onemogućen transport sirove nafte za to postrojenje Jadranskim naftovodom JANAF.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Srbija spremna da ruskim partnerima ponudi višu cenu za naftnu industriju Srbije otvorila je pitanje kolika je vrednost ove kompanije. Iz NIS-a nezvanično navode za Radio Slobodna Evropa da ne postoji procjena vrednosti te kompanije, ali da je od 2009. u kapitalne projekte uloženo 4,8 milijardi evra, priredila Miljana Miletić.
Berzanski stručnjak Nenad Gujaničić za Radio Slobodna Evropa navodi da nema podatke o trenutnoj tržišnoj vrednosti kompanije s obzirom na to da je trgovanje akcijama NIS-a u januaru stopirano na Beogradskoj berzi. NIS se od 10. januara našao na listi Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft.
A u tom momentu tržišna vrednost kompanije je bila nešto preko milijardu evra. To je nekakva cena koja bi mogla biti osnov za utvrđivanje cene u eventualnoj kupoprodajnoj transakciji. Ono što je bitno napomenuti jeste da ta berzanska cena je zasnovana na izuzetno slabim prometima. Naša berza je slabo razvijena i eventualna kupoprodajna cena bi bila kudi kamo veća od te neke berzanske cene.
Srbija je vlasnik oko 29,9% kapitala NIS-a, dok većinski paket imaju ruske kompanije Gazprom Njeft i Intelligence. Zbog ruskog vlasništva Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra. Navode da je cilj sprečavanje Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Te sankcije su prethodno odlagane 8 puta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 16. novembra da Rusija o prodaji vlasništva NIS-u razgovaraju sa azijskim i evropskim partnerima, ali da je Srbija spremna, ukoliko se oni ne dogovore, da ponudi višu cenu. To je potvrdio u izjavi ministar financija Siniša Mali. Gujaničić smatra da se Srbija nalazi u teškoj situaciji i da nema izbora.
Ona je očigledno dovela sama sebe u tu situaciju da će na kraju morati da nađe neko rešenje. Možemo reći da će pre svega morati da izabere najmanje loše rešenje. Idealno je naravno, idealna situacija da Rusi prodaju taj paket akcija dobrovoljno, ali ako ne budu želeli, mislim da će država Srbija morati to da otkupi na neki način.
Nafte za preradu u rafineriji Pančevo, koja je deo NIS-a prema računici zvaničnika, uz državnu pomoć iz robnih rezervi biće do 25. novembra. Srbija podmiruje tek petinu potrebne količine nafte iz domaće proizvodnje, pokazuju podaci Agencije za energetiku Srbije. Ostatak nafte se uvozi. Gujaničić smatra da Srbija nije u situaciji da pregovara oko cene.
Ako vam gori kuća, koliko koštaju creva, vatrogasno vozilo, to nije toliko bitno. Ono što Srbija svakako može da uradi jeste da se zaduži kao što se zadužuje za razne druge stvari putem emisije obveznica.
On objašnjava da ulaganje od 4,8 milijardi evra u NIS koji predstavnici ove kompanije ističu može, a i ne mora da bude bitno kada je reč o vrednosti kompanije.
Sve zavisi u kakvom je finansijskom stanju kompanija sada i kakvi su njeni budući poslovni izgledi.
NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte, kao i proizvodnjom prirodnog gasa. Poseduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj. Vučić je više puta ponovio da želi po svaku cenu da izbegne nacionalizaciju NIS-a. Ruski partneri u NIS-u nisu se do sada javno oglašavali o rešavanju situacije situacije NIS-a nakon sankcija Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da li pristaju na prodaju akcija kako bi Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije se pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji zbog invazije na susednu Ukrajinu i održava saradnju sa ruskim zvaničnicima. Sa druge strane, Srbija u energetskom sektoru zavisi od Rusije. Decenijama je zavisna od uvoza gasa iz Rusije, odakle zadovoljava više od 80% potreba za tim energentom, a nema dugoročni ugovor sa Rusijom o isporuci gasa. Prilog Sonja Gočanin za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nikšić je u posljednjih 7 godina isplatio više od 2 miliona evra odštete građanima zbog ujeda pasa. Tako je broj prijavljenih slučajeva 2022. premašio broj dana u godini, 470. Gradske vlasti nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa da li zabrinjava isplata miliona evra na ime odštete, niti da li sumnjaju da se sistem zloupotrebljava. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Dalibor Karešetar iz Crnogorskog udruženja Kuća životinja smatra da nedostatak kontrole ostavlja prostor za zloupotrebe.
Broj stvarnih ujeda pasa lutalica nije ni približno velik kao što pokazuju iznosi koje opštine isplaćuju. Često su u pitanju vlasnički psi koji slobodno lutaju, ali se prijavljuju kao psi lutalice.
Gradske vlasti ne snose troškove odštete u slučaju napada vlasničkih pasa, nego njihovi vlasnici. Iako nemaju konkretne dokaze, i podgoričke institucije sumnjuju na zloupotrebe.
Dosadašnje iskustvo, ne samo naše, već i susjednih zemalja, navodi da postoje sumnje na zloupotrebe tužbi, prvenstveno u dijelu nemogućnosti utvrđivanja porijekla psa od kojeg je nastao ujed, odnosno da li je povreda zaista nastupila od ujeda lutalice ili vlasničkog psa.
Kazali su iz Čistoće u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ovo gradsko preduzeće i gradske vlasti dijele troškove odštete za ujede pasa. Tako su za 10 mjeseci ove godine zajednički isplatili oko 350.000 eura građanima, što je najviše za posljednjih 5 godina. Problemu doprinosi i to što samo 9 od 25 opština ima donijet plan kako da to pitanje riješi na svojoj teritoriji. Ukoliko se u što kraćem roku ne preduzmu mjere iz nacionalnog programa, to će prerasti u ozbiljan društveni problem, jer napušteni i psi koji nisu pod nadzorom predstavljaju zdravstveni, bezbjednosni, socijalni i ekološki problem, a istovremeno dobrobit ovih životinja je drastično narušena, upozorava vladu u dokumentu. Ivan Ivanović iz Odsjeka za zaštitu dobrobiti životinja Uprave za zaštitu hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ističe da među napuštenim psima ima i lovačkih.
Često se dešava, kao što znate, da ukoliko lovački pas više ne postiže rezultate koji su očekivani od strane ne vlasnika, ti psi budu pušteni na milost i nemilost određenoj zajednici i to predstavlja veliki problem.
Lovački psi predstavljaju rizik posebno ruralnim područjima, poput nacionalnih parkova, odmarališta i turističkih kompleksa. Tom prilikom ostvaruju kontakt sa divljim životinjama, čime se povećava rizik od prenošenja bolesti, a kao najznačajniju od bjesnila. Dalibor Karešetar iz udruženja Kuća životinja u pisanom odgovoru za RSE ističe da su svi ovi problemi u suštini posljedice neodgovornog vlasništva, a ne problem pasa. Dodaje da su zemlje Evropske unije uspješno riješile, na primjer, problem ujeda pasa kroz prevenciju, a ne odštetama.
Obavezno mikročipovanje, kontrola vlasnika, kažnjavanje, napuštanja i stalnu edukaciju građana. Kada vlasnik odgovorno postupa, nema ni lutalica, ni toliko incidenata. Ključ je u dosljednoj primjeni zakona i zajedničkom djelovanju svih službi.
Ivan Ivanović iz Uprave za zaštitu hrane i veterinu saglasan je da je suština u primjeni zakona.
Kada bi stavili u odnos iznos financijska izdvajanja koja se opredijele za obeštećenje po osnovu ujeda pasa i pravilno upravljanje sa skloništima za napuštene životinje, mi ne bi apsolutno imali problema sa lutajućim psima i psima generalno.
Bio je to Ivan Ivanović iz Uprave za zaštitu hrane i veterinu. Nije poznato koliko je lutalica na crnogorskim ulicama, ali u registru kućnih ljubimaca na kraju prošle godine bilo registrovano oko 33.300 pasa. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.